І тут сталося те, про що вони здогадались, та пізно. Саме з того боку, де був їм простір для відступу до графського лісу, виринуло зо три десятки озброєних вершників. Навіть здалеку було видно, що дивляться вони на сосняк. Таки хтось побачив, як лісовики сюди переходили. Та поки що нікуди не поспішали. Притримували коней на місці, мов би також піджидали ту валку під від. Ворон послав Біжута в юна на другий бік сосняку, щоб розвідали, де його краще відходити в поле. Але там їх підстерігала ще одна несподіванка. Від села через поле сюди підтягувалося войовниче юрмисько. То сунула жидівська самоохорона. Коли хлопці принесли цю новину, зо два десятки продзагонівців, покинувши на дорозі підводи, рушили в бік сосняку з правого боку. Це вже була цілковита облога. Жаль, що тільки один Люїс почухав потилицю вовкулака, і мало гранат, додав Юн. Якби ж знаття, це я винен, тихо озвався Коляда. Він був блідий, аж мерхлий. До чого тут ти? Перестань, гостро подивився на нього ворон. Це я вас сюди привів, дурниці. Так лягла карта, але ще невідомо, у чию масть, докинув дядюра. Однак цього разу ніхто не засміявся. Правильно, сказав ворон. Ще невідомо, чий батько дужчий. Слухай мене уважно. Прориватися зараз не будемо. Вони саме на це й сподіваються. Підождемо. Думаю, до цього лісочка вони не полізуть. Дуже вже він густий. Жиди не полізуть, це точно. А хто насмілиться, пошкодує, якщо мертві уміють шкодувати. Дядюро, скільки в тебе запасних кружків? Один, винувато сказав дядюра. 100 куль. Стріляти тільки напевно. А зараз усім спішитися і зайняти оборону вздовж рову. Коней прив'яжіть так, щоб не позашморгували вузли. Сутяга, Біжу і В'юн, одійдіть назад і стережіть нашу спину. Запитання є? Якщо розбіжимося, то де збираємося? Спитав Біжу. Там, звідки прибігли, всміхнувся ворон. Загін, який перегородив їм відхід до графського лісу, наступати не поспішав. Піші продзагонівці теж зупинилися сажнів за 100, побоюючись прицільного обстрілу. Козаки, розтягнувшись на 7 номерів, залягли в рову через 10 кроків один від одного. З обох сторін вичікували. Лісовики ждали нападу, а ворог їхнього прориву з оточення. Поки що мірялися не силами, а терпінням. Став накрапати ледачий осінній дощик. Спершу такий рідесенький, що його краплі було видно лише на дулах рушниць та на кожухові Люїса, якого дядюра примостив на тринозі поперед себе. До Люїсів у козаків була особлива повага. Іноді вони заїдали, це правда, але з кулемета завдовжки в 3 лікті легко стріляти, сидячи на коні. От тільки кружків з набоями бракувало, і добувати їх ставало дедалі важче. У жовтні день короткий, а ще швидше згасає він попід лісом. А коли небо захмарене, та ще й пускається дощик, тоді, вважай, цього дня немає. Козакам це тільки на руку. А чого ждуть москалі? Невже іще виглядають підмоги? «Ну, давай-давай!» – підганяв їх Козуб, тримаючи прокуреного пальця на спусковій скобі. Від тютюнового диму пальці в нього були такі коричневі, ніби Козуб те й робив, що лущив молоді волоські горіхи. Йому й зараз хотілося, аби все це швидше скінчилося і закурити, доки вони телитимуться. від напруги, навіть ходя, перестав жувати стеблину і косував зизим оком у біг покинутих продзагонівцями возів, навантажених мішками, зборошном, крупами та ще невідомо яким добром. Хоч і не хотілося вірити, що цього разу їм нічого не перепаде. Він міркував собі, що коли вони прориватимуться до лісу, то непогано було б прогуцати коло возів. Може, на ходу щось таки вдасться прихопити. Блідий і геть спалий з лиця Коляда молився. Він просив матір Божу, аби відвела від них лихо, заступила товаришів, і якщо треба, хай це зробить ціною його колядиного життя. Він зовсім на неї не образиться, бо давно готовий перейти в інший світ. Хай це буде на небі чи ще в якомусь невідомому місці. Але він, Коляда, готовий перейти туди хоч зараз, нехай лишень Свята Богородиця заступиться за хлопців. Коляда спершу молився пошепки, та потім у щирості й запалі молитви дійшов до самозабуття і став уже голосніше благати їхню заступницю Діву Марію. Вовкулака, чий номер був праворуч од Коляди, почав прислухатися. «Ти до кого там колядуєш?» – спитав він. Але Коляда нічого не чув, не бачив. Зараз він був дуже далеко, хоча й припадав не до ікони, а тулився щокою до кольби рушниці. Зате все бачив і чув вовкулака. Його очі, як завжди перед боєм, світилися тихою радістю. В такі хвилини веселість навідувала і Захарка Момота, але зараз його кругле качконосе лице заціпеніло в холодному спокої. Лише погляд поволі блукав ворожою лавою. Захарко ворушив губами, рахуючи вершників. Ворон завважив, що це був Чонівський летючий загін, і саме звідти від нього слід було чекати першого і найдошкульнішого удару. Однак чопи і досі переминалися на місці, хоча, як не один то другий, під'їжджав до вершника, що басував на білому коні. Видно, то і був їхній командир, який чомусь зволікав, чи когось піджидав, чи все ще сподівався, що бандити не витримають і таки першими підуть на прорив під кулі. Та невдовзі прибіг засапаний біжу і сповістив, що з лівого крила лісу підтяглося ще 5 міліціонерів. «Всього 5?» – перепитав ворон. «Пильнуй і далі». А сам подумав, білий кінь не годиться для бою, білий кінь для параду. І в цю мить великий парадний воєначальник, що сидів на білому коні, звів угору правицю. Безладно запахкали рушниці, москалі дурнувато заглиботали, ніби йшли заганяти зайця, та враз постріли застрікотіли з усіх боків сосняку, продзагонівці теж пішли вперед, а найбільша пальба здійнялася там, де воювала самоохорона. Це завзяте плем'я ратоборствувало поки що ні з ким. Стріляли вони навмання, не шкодуючи набоїв, лементували, здіймаючи рейвах, аби склалося враження, що саме тут зібралася найбільша сила, бо ще чого доброго банда кинеться на прорив у цей бік. Проте банда не кидалася нікуди. Лісовики занишкли в рову і не давали про себе знати. Стрілянина не вщухала, згори летіли гілки, сипалася глиця, гостро пахла розколошкана пулями сосна. І тоді білокінному командирові щось зробилося з головою, аби він переконав себе, що в цьому лісочку ніякого дідька немає, аби йому страх, як закортіло мати на грудях орден червоного прапора. Але він раптом здибив свого білого, як молоко скакуна, і заволавши «За мною в атаку, вперед!» галопом кинувся до сосняку. «Ура!» Шопи метнулися за ним. Та куди їм було до свого командира? Він рівно тримався в сідлі, плавно підіймався і опускався в такт зі стрибками коня, і ворон, замилувавшись кавалеристом, підпустив його навіть трішки ближче, аніж годилося, а тоді вліпив йому кулю якраз у те місце, на якому носять орден червоного прапора. Ще 5 пострілів і коротка черга з Люїса збили 2 вершників на землю. Один полетів з торчма разом з конем, а решта повернула назад. Ворон подав сигнал не стріляти. Лісовики збадьорилися. Вони не сподівалися, що перший напад одіб'ють за виграшки. Щоправда, москалі, відступивши, збиралися докупи і радили нову раду, як їх викурити з ліска. І таки до чогось дорадилися, бо невдовзі знов розсипалися полем, а 2 їхніх вістових подалися в різних напрямках. Один до продзагонівців, а другий до міліціонерів і самоохорони, яка й досі навгад смалила по сосняку. Наближався вечір. Сльотава сутін густішала, добре було видно лише білого коня, що неприкаяно блукав полем. «Ще трохи, і будемо прориватися», – сказав ворон. «Мушки в прицілі майже не видно». Але ворог оговтався і посунув на них зусібіч сліпицею. Видно, надійшов наказ припинити гру в цюцюбаби і знищити банду в сосняку. Вони чекали нового нападу чонівців. Як раптом постріли, що глухо розляглися по той бік ліска, стали лункішими. Ворон зрозумів, що вони вже бахкають у сосняку. Йому здалося, що він розрізняє постріли своїх хлопців, котрі пильнують тил. Він почув це корінням свого волосся і ще не встиг віддати наказ, як прилетів біжу і сказав, що міліція, продзагонівці і навіть юдине воїнство посунули в сосняк. Сутяги і в'юн там відстрілюються, але цю потолоч не спинити. Ми їх 5 поклали, а вони лізуть і лізуть. Біжу, витер змокріле від поту і дощу чоло. Ну, я побіг. «Клич хлопців сюди!» – наказав ворон. «Козубе, іди з ним і негайно вертайтесь. Будемо прориватися!» Вони ще мали трохи часу. Збірне вояцтво сунуло в їхній бік, але дуже повільно. Одне, що молодий сосняк був густий, а друге, ніхто не поспішав нарватися на кулю. Тим часом козаки зібралися до гурту. Ворон дав команду «На коней!» Сутінки взялися тією сірою млою, коли стрільба через приціл уже неможлива. Мабуть, це обнадіяло і чонівців, бо вони знов кинулися на штурм соснового лісочка та наштовхнулися на таку несподіванку, від якої геть отетеріли. Замість того, щоб відстрілюватися, лісовики зненацька вискочили їм назустріч верхи на конях. І там, де куля була сліпою, зрячою виявилася шабля. Приголомшені москалі сипонули в розтіч і так швидко розсіялися, що ворон устиг розколоти всього лише 1 черепа. Зате шлях до графського лісу відкрився. Лише позаду, де вони щойно стояли, тепер виринула вся ота різномаста рать і здійняла навздогін таку стрілянину, що полум'я, яке виривалося з тіло пружниць, освітлювало темну стіну соснового лісу. «Хлопці, додому!» – закричав на весь голос ворон, і радість закликотіла в його горлі. «Додому, бісові діти! Оце його таке свійське, аж рідне! Додому!» Тямив навіть Мудей, який умить перейнявся настроєм вершника і, роздуваючи ніздрі, розсікав туловищем темну сльоту. Він повертав набік голову, щоб краще бачити, що там попереду і водночас що позаду. Так природа поставила очі коневі, а ворон, припавши грудьми аж до гриви, боковим зором примічав, як його хлопці кожен на свій фасон женуть чим дуж до лісу, один у взяв чомусь різко праворуч туди, де й досі стояла покинута валка під від, і ворон навіть у пітьмі розпізнав низенького, а проте дуже прудкого коника, який 300 разів виносив ходю з біди. Праворуч від ворона летів вовкулака. Він завжди тримався біля отамана. Його кара кобила Тася, хоч була норовистою дівкою, чула Мудея на нюх за версту. По ліву руку, але вже позаду, підганяв свого буланого Коляда, а той усе відставав, наче погубив підкови. Ворон ні-ні та й озирався на Коляду. Не подобався йому цей козак сьогодні, ще відтоді, як почав себе винуватити, що не туди їх повів, а потім повісив кирпу, піддався лихій волі. Вона, ця стороння воля, тільки й чатує на чоловіка, щоб у хвилину слабкості привернути його на свій бік. Отаман ще повів оком, хто там іде з його козаків, та нікого вже не побачив. По осінньому раптово налягла ніч, накрила Захарка Момота, сутягу Дядюру, сховала В'юна, Біжу, Козуба. А туди далі, позаду, яскраво спалахували рушничні випали дружного воїнства, яке продовжувало гонитву. Коляда відставав. Небезпека, вважай, минула. Міг би нарешті отямитися, але зла воля, упіймавши чоловіка на слабині, причепилася, як реп'ях. Знаючи, що це таке, ворон весь час тримав Коляду в полі зору і зараз притишив Мудея, щоб пропустити його вперед. Але Коляда раптом схитнувся, похилився набік, а потім звалився на землю. Замить ворон був біля нього, зіскочив з коня. «Що тобі?» «У живіт!» – простогнав Коляда. Ворон зрозумів, що куля влучила в нього не зараз. Якщо рана була спереду, то виходить, Коляду поцілили ще тоді, як вони пішли на прорив, але він з останніх сил тримався в сідлі. Ворон хотів узяти його на руки, та, помітивши над собою вовкулаку, вискочив на коня. «Подай!»